Var daldið að fólk segði sögur upp úr sér sem það kunni utan að?
Nú auðvitað þessum. Og þegar gestir komu sko, það voru þú mestur hlunnindi. Þeir tala um að það voru sögur fróðir menn.
Já. Manst eftir einhverjum slíkum?
Nú sögum. Ekki held ég það. Minnið alveg fari. Ég man svo lítið frá því ég var líklega 5 ára og ég var framundi 20 aldur. Svo man ég ekki manna nöfnu og ekki nokkuð skapaðan hlutborðum.
Heldur að þú munir ekki einhverja, hverjir voru helstu sögumennirnir hérna sem kom, fóru hér? Kom og sögðu sögur?
Nei, ég man nú ekki eftir þeim. Það voru aumingjar og flakkarar og öldurinn sem leið og frabla og leið fram undir aldamót. Ég man nú ekki eftir það var nú Jóhann Beri, hann var andlega bilaður og Þórður sterki og ég man ekki eftir nokkrum sögum.
En sögu konum?
Ekki heldur.
Nei. Þú manst ekki eftir söguguttu? Sem kallið var, manstu nokkuð eftir söguguttu sem kallið var,
Nei.
Guðríður?
Nei.
Nei.